Hezké nedělní dopoledne vám všem, bratři a sestry, milí přátelé. Vítám vás na dnešním bohoslužebním shromáždění a zvlášť dovolte, abych mezi náma přivítal milou návštěvu zdaleka až z Říčan od Prahy, bratra kazatele Daniela Kvasničku a jeho manželku. A bratr kazatel nám dnes poslouží a povede dnešní bohoslužbu, takže prosím, aby se ujal slova.
Dobré ráno a dobrý den. Pěkně vás zdravím a mám vám přivést pozdrav od nás ze Zápraží. My nejsme Praha, my jsme Zápraží. Říkám vám, že na Zápraží jsou staré škrpále, nové červené lodičky, tam se dávají polibky a tam se vyhání táhni. Tak skutečně tohle všechno tam je. Je to taková vesnice velmi dramatická. A je tam také i jeden z nejmladších sborů církve bratrské. My jsme čtvrtým rokem sborem. Když jsem před necelými 9 lety přišel, bylo nás 16. Nebylo tam žádné dítě. A Pán Bůh se nad námi smiloval a tak pomaloučku rosteme. Je to společenství, kde najdete bývalého svědka Jehovova, katolickou rodinu, rodinu z charismatického společenství. Každý při příchodu do toho sboru chce prosadit to svoje. A můj úkol je vždycky je přemluvit, aby nebyli tak hr. Ale je to moc hezké prostředí, jsme tam rádi a vyprosil jsem si pro vás pozdravení. Ale dovolím si vás pozdravit i také slovem Božím. Apoštole říkali milost vám a pokoj od Boha Otce Všemohoucího a Pána našeho Ježíše Krista. A slovo pro tenhle ten nedělní den je v Lukášově evangeliu, kde se píše, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12, 48. A teď, protože mám údajně celé shromáždění provést, tak srdečně zvu sestry a bratry skupinku, ať se chytí svůj práce. Moc děkujeme, dobrá práce, dobré řemeslo. A pojďme se spolu modlit, můžeme u toho stát, nevím, jak jste zvykem. Všemohoucí Bože a Otče náš, před tebou, před tvojí slávou a mocí se v téhle chvíli klaníme a vzdáváme ti dík za to, že jsi nás obdaroval novým ránem, že jsi nám znovu dal příležitost být spolu, obdaroval jsi nás bratry, sestrami. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal spasení ve svém milovaném synu, Pánu Ježíši Kristu. Ale cítíme, že když jsi nám tolik dal, také od nás mnohé očekáváš. A proto k tobě jdeme s vyznáním svých hříchů, s touhou po tvém slově, po tvém odpuštění, po tvé milosti. A s touhou po novém začátku. To všechno prosíme, dej nám dnes. A buď nám blízko, malým i velkým. Svěřujeme se ti s celou církví, s bratřími a sestrami v jiných zborech, kostelích, všude, kde tě takto hledají. Svěřujeme ti svoje město, svá města, já to své. Svěřujeme ti naši zemi. Svěřujeme ti ty, kteří nás sledují. I ty, kteří nás nenávidí. Svěřujeme ti ty, kteří prosí v téhle chvíli a prožívají těžké chvíle bolesti a osamění. Vyslyš každého, kdo se k tobě obrací. A tak nám prosíme, dej svoji blízkost. Na tebe jediného čekáme. A od tebe mnohé vyhlížíme. Amen. A když už je dnes většina věcí na mě, přál jsem si, abych se také mohl dívat. To znamená, zvu někoho ke slovíčku pro děti.
Dobré ráno. Když vidím bratra kazatele za tu kazatelnou tady, tak si připadám ještě menší. Že on je takový... Tak, pán Bůh mě teďka tento víkend obzvlášť připomínal tady to slovíčko z Žalmu 23., tak bych se s váma rád o něho podělil. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Tak, pán Bůh říká, že je náš pastýř. A když on je náš pastýř, tak my jsme jeho, co, Mildo? Ovečky, ano. Já si myslím, že ty jsi spíš beránek, ale já taky. Někdy mě z toho bolí hlava maličko, z toho beránkování. A Hospodin je náš pastýř a dobrý pastýř. A já bych vám rád řekl jeden takový malý příběh, jak to bylo někdy, možná to tak bylo, někdy na začátku, když pán Bůh tvořil. Až to všecko stvořil, tak si zavolal všechny zvířátka k sobě a společně se radovali z toho, jak to bylo všecko, jako, jak je to pěkně udělané zvířátka, jak jsou, že ho poznávali noví kamarády, že jo, teďka, a všichni se společně radovali. A pán Bůh se tak dívá a vidí, ovečka se neraduje. Tak ji zavolá a říká, ovečko, proč se neraduješ? A ovečka říká, no, když já se nemám jak bránit. A říká, medvěd má drápy. A třeba tygr má velký zuby. No a já nemám nic. A pán Bůh říká, dobře, tak ti mám dát drápy jak medvědovi? A ovečka, no, to bych nechtěla. A tak zuby, jako lvovi? To bych taky nechtěla. A tak co bys chtěla? No víš, já bych chtěla takový zbraně, kterým abych se ubránila, ale nikomu neublížila. Pán Bůh říká, to bude těžký. Tak se trošku zamyslel, ale protože je všemohoucí, tak řekl, dobře, dám ti pokoru, dám ti laskavost, oddanost. A ovečka dál smutně stojí. A pán Bůh říká, co je? A ona, to asi nebude stačit. A pán Bůh se usmál a říká, moc se mně líbí, že jsi nechtěla drápy ani zuby, tak víš co? Já se stanu tvým pastýřem a budu tě chránit. Co myslíte, byla ovečka ještě bezbraná? Správně, byla pořád bezbraná, protože ji bránil pastýř. A když je pořádný pastýř, tak je silnější než vlk a medvěd a všichni ty ostatní, kteří by ovečku mohli napadnout. A to znamená, že když jsme malí a slaboučtí, tak neznamená, že jsme bezbraní. To nejlíp asi ví maminky, že jo? Když vidí to malinký miminko a miminko se večer rychle nadechne a maminka vyskočí, že jo? Dokáže ho zvednout plně do neuvěřitelných výkonů. A i tatinky teda, musím říct. Zvlášť, když potom holčičky jsou trošičku větší, že jo. Tak, chtěl jsem říct, naše síla není v tom, jestli jsme silní, chytří nebo jací. Naše síla je v tom, že pán Bůh je náš pastýř. Dobrý pastýř, který nás nikdy neopustí.
Také díky za slovo pro děti a jdeme zpívat. Zpívejme z kancionálu písničku, kterou najdete, pokud ještě zpíváte z knihy s číslem 12. Pokud ji A já si myslím, že bych měl propustit děti do besídek, že je to tak? Tak ať vám Pán Bůh bohatě žehná, a tím spíš i vašim učitelům a všem, kteří se o vás starají. Vás, a teď nevím přesně koho, poprosím o čtení ze Skutků apoštolských z 5. kapitoly, verše 12 až 16.
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka, na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí, přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.
Tak jsme slyšeli slovo Boží, mockrát děkuji. A já bych k tomu rád přidal slovo z Evangelia, ale dřív, než ho budu číst, tak vám zkusím povyprávět alespoň část příběhu. Je to příběh, který jsem si nazval Toníček. Toník je muž, kterému je 77 let. Nikdo mu avšak neřekne nijak jinak než Toníček. Jeho druhé narození, faktické narození, bylo před 68 lety. Někde v Sudetech, právě tehdy, kdy jako malý kluk prošel peklem odsunu. A protože jeho rodiče odsunuli rudé gardy rovnou na věčnost a pravděpodobně před Toníkovýma očima, jemu se po útěku do lesa odsunul zcela rozum. A Toník je mírně mimo. A proto se mu říká až dodnes Toníček, protože zůstal takovým klukem. Zmátla se mu také řeč, takže když s ním hovoříte, musíte spíše odzírat. Musíte se naučit rozumět takové té jeho divnořeči. Nenajdete v tom příliš mnoho souvislých vět. Toníka si vzali k sobě řádové sestřičky. Někde ho našli jako zvířátko v lese a vychovali ho. A s nimi také přišel k nám na Zápraží. S nimi z toho pohraničí, se sestrami Boromejkami, přišel do Mukařova. Tam jsem ho poznal. Jenže to už je dávno let. To už uteklo mnoho času. A ani jedna ze sester už nežije. Jednou jsem ho potřeboval, protože má na starosti sakristii v kostele v Mukařově a my jsme tam, tuším, měli nějakou svatbu a tak jsme se domlouvali spolu dopředu. A potřeboval jsem s ním být dříve. A našel jsem ho ráno, jedno podzimní ráno, přibližně tak studené, jako je to dnešní, nad hroby vedle toho kostela, jak holýma rukama z těch hrobů, těch sestřiček, zhrnuje takovéto kameníčko bílé, nejdříve na hromádky, pak pečlivě vymetá mezi těmi žulovými kameny celou tu plochu. Kamínky pak sype do plechového vědra s vodou, nebyla moc teplá, a holýma rukama ty kamínky propírá, a když je propere, tak je zase dává zpátky na ten vymetený hrob. A protože jsme spolu při tom povídali, tak mi tou svou divnořečí vysvětloval, to je třeba, někde tam byla možná slyšet i ta němčina jeho původní a možná tam někdy je slyšet i ta moravština těch sestřiček, ale viděl jsem, jak Toník v té chvíli byl neskutečně šťastný. Miloval, protože byl u těch sestřiček, protože byl blízko, protože jim něco mohl udělat, protože jim mohl odevzdat alespoň trošičku z toho, co oni dali jemu. A teď po příběhu o Toníkovi pojďte číst text z Písma svatého a ten najdete v Lukášově evangeliu v 7. kapitole ve verších 36. až 50. Lukášovo evangelium 7. kapitola 36 až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. A pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy se jí odpouštějí, protože projevila velikou lásku. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Slyšeli jsme slovo Boží. Asi tušíte, jaká je souvislost mezi Toníkem a touto ženou. A já si dovolím z tohoto textu vyjmout prostřední část, tu část o tom farizeovi a odložím ji trochu stranou a budu se spíše věnovat tomu příběhu té ženy. Podívejte se, dotýkat se chodidel, brát rabína za nohy. To bylo v Palestině podobné, jako byste v našem prostředí brali člověka do náručí, objímali jej, ba možná líbali jej, na ústa, na tváře. Poskytnout vodu chodidlům znamenalo umýt člověka celého. Přece to známe z příběhu, který později popisuje evangelista, když se myjou nohy učedníkům. Petr by chtěl býval více, ale podle Pána stačí nohy, protože jinak je umyt celý. Nohy jsou zároveň místem nejužšího duchovního kontaktu. Jozue si na svaté zemi má zout obuv, když vstoupí do země zaslíbené, a bosýma nohama se na ně postavit. Teď bych si asi měl zout boty a stát tu bos a boty si postavit vedle kazatelny, abych byl blízko vám, blízko vašemu světu. Ježíše se dotýkala žena, přitom plakala, vlasy vytírala nohy, líbala je, mazala je vonným olejem. To je velmi emotivní situace. Dovedete si ji představit? Těžko. Já vím, je to východ. Je to východ, je to prostě jiná zem. Ale co to říká? Pro tehdejší svět asi nebylo tak moc divného na tom, že se Ježíše dotýkala žena. Řeknu rouhavou věc, nebijte mě za to. Můžete křičet, že to tak není. Při mých kázání se mohou lidé ozývat. Já jsem rád za rozhovor. Rabín by měl být ženatý. Měl by mít děti. Ježíš by klidně mohl být ženatý. Klidně by mohl mít ženu. Fakticky by to nic neměnilo na jeho oběti pro nás. Dokonce popravdě řečeno, takový ten Ježíš bez barby, zápachu, neurčitý, mírně zženštilý Ježíš, kterého malují někteří umělci, je to vůbec ještě Ježíš? Je to on? Není problém, že je vedle něj žena a dotýká se ho na tak intimních místech, jako jsou jeho nohy. Problém by mohl být, jaká žena to je. Jaký člověk je tu blízko Ježíši. Koho si to vlastně pustil k sobě? S kým se vlastně tak úzce spojil v téhle chvíli? Říká se, že to byla Marie Magdalena, žena mnoha hříchů a zároveň žena mámivě krásná, ale to nevíme. Tady nic není popsáno tak blízce, abychom řekli, byl to ten, byla to ta, byli to ti. Ne, o ženě nic nevíme. Víme, že byla hříšnice. I ten původní text naznačuje, že nemůžeme říct, že to byla prostitutka. Byla to prostě hříšnice. Tečka. Hříšnice? A kdo z nás, prosím, není hříšníkem? A ta hříšnice udělá poměrně šílenou věc. Vezme nádobu a doslova její obsah znehodnotí, vylije jej a navoní. Ježíš je parfémovaný. A dokonce z písma víme, pokud to není popsání téhož, že v domácnosti farizeje ve 12. kapitoli Janova evangelia je Ježíš pomazán na hlavě, nikoli na nohách. Ale tam víme zase o ceně. Ta mast, kterou je pomazán, by vydala na mzdu za celoroční práci dělníka. Chápete, jak šílenou věc udělala tato žena? Jak úzce se přiblížila, jak mnoho darovala, jak blízko chtěla být, jak mnoho chtěla vyjádřit. A teď se ptejme, proč to dělala? Odejdeme trošičku od příběhu, abychom se pak k němu vrátili. Uvažujme, i naše lidské činy mají přece vždycky svoji příčinu, nutně a jasně. V případě hříšnice můžeme spekulovat, můžeme promýšlet různé souvislosti. A tyto souvislosti pak i v našem případě vypisují lidské příběhy. A mne nesmírně baví poslouchat příběhy. Možná si je někdy i zapisovat, alespoň skládat do paměti. Prosím vás pěkně, hezky to děláte, ale proč to děláte? Zkuste mě říct něco k tomu. Přibližte mi to. A co se stalo? A proč se to stalo? A jak to vidíte? Jaký máte motiv? U této ženy je hrozně důležité zdůvodnění. Žena, a teď můžete se mnou nesouhlasit, možná jste si všimli, že jsem to četl dvěma způsoby, nepotřebovala získat odpuštění. Nepotřebovala, ona ho měla. Proto riskovala a obětovala parfém nesmírné hodnoty. Ale samozřejmě můžete tvrdit, že namilovala, protože jí bylo důležité získat toto odpuštění. Ne, že ho měla, ale teprve ho musela vyměnit za svoji aktivitu, za to, že se teď nějakým způsobem exponuje, že dá tolik, že se tak bude zvláštně chovat. Chtěla něco získat. Můžete mě brát kriticky a tvrdit to, můžete přinést argumenty, já jim budu trpělivě naslouchat, zajímají mě vaše názory, hlavně ty názory, které podložíte něčím z písma, proč to tak vidíte, jak vidíte cestu k odpuštění, jak vidíte cestu k té radosti z toho, že je nám všem dáno z milosti to, co si nezasluhujeme. Přirozeně, všichni hledáme recept na Boží požehnání. I když teď mlčíte, tak je nám všem blízké, že se snažíme něco udělat, abychom něco dostali. A tady bychom měli teoreticky docela dobrý návod. Sice nemáme tak drahé parfémy, ale měli bychom tu návod něco udělat, nějak se vydat, abychom něco získali. Je to až někdy komické, jak v té naší snaze, a já jsem stejný jako vy, se nám stává Bible kuchařkou a podle ní máme recepty na Boží požehnání a na lepší život. Církev má obecně taková jednoduchá, rychlá řešení ráda. Tohle uděláš a bude. Aspoň máme rychle jasno. Něco za něco. Víte, že se ještě dnes získávají odpustky. Tam vůbec nejde o nějaký vztah, o nějakou věrnost, zápas, příběh, o nějaké utrpení. Není tam ani žádné překvapení. Je to jistota. Tohle uděláš a výsledek je jistý. Skutky apoštolské popisují zvláštní okamžiky velkých mužů Petra, Pavla. Představte si, že lidé přinášeli svoje nemocné a jejich lůžka kladli do míst, kam pravděpodobně dopadne stín Petrův, až tudy půjde. Ta kalkulace. Bylo to léčivé? Metoda? Nevíme. Prostě to udělali. Prostě to potřebovali udělat, tak to prostě udělali. Přinesli ho tam, položili ho tam. Není tu žádná jistota. Většina vykladačů na taková místa tak tiše mlčí. Ono se to nedá vykládat. Ještě k tomu, co se četlo ze skutků apoštolských, přidám jeden text, promiňte. A Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvyklé mocné činy, takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla, a nemoci se od nich vzdalovaly a zlí duchové vycházeli. Skutky 19, 11. verš a následující. V téhle situaci zase lidé brali textilie z Pavlovy domácnosti, bojím se říct prádlo, ale vlastně to tak asi je. Čeho se dotkl Pavel, do čeho si utřel pot nebo mastnou pusu, ruce po umytí,
kapesník. Brali, nosili nemocným a ti, a teď je to stupňující, ti byli uzdraveni. A někteří vykladači mohou jásat a říct, metoda, víme, jak to dělat. Vydejte své kapesníky. A teď se smějem, že jo? Ale tam to bylo vážně. Lidi, to bylo vážně. Dá se to vyložit? Nedá. Prostě to udělali. Věděli, že to potřebují udělat, tak to prostě udělali. Máme mnoho systémů, kterými se chceme dobrat požehnání, ale ani jeden z nich se nedá aplikovat obecně, běžně, jednoduše. Vždycky je to zápas, vždycky je to bolest, vždycky je to risk, vždycky to je touha po blízkosti. Pán Bůh odpovídá nebo neodpovídá a vždycky zůstane blízko. Vždycky zůstaneme zranitelní. Vždycky. Jenom ten pastýř je vždycky silný. A teď se vraťme k té ženě. Vraťme se k ženě hříšníci, která se skandálně věnuje Ježíšovým nohám na veřejnosti. Právě ona nám ještě přesněji pomůže sformulovat odpověď. Když o té ženě nevíme nic určitého, víme jednu jedinou věc, že jí bylo odpuštěno a proto mnoho milovala. Bylo jí odpuštěno a proto mnoho milovala. Tečka. My nevíme nic o její minulosti. Nemůžeme zvážit, jak mnoho jí bylo odpuštěno. Naslouchám-li svědectvím některých lidí, kteří chtějí povědět úžasné příběhy svého života, tak bývám někdy zklamán, protože ze 4/5 vyprávějí ten život v hříchu a z té 1/5 pak vyprávějí to, jak jim bylo odpuštěno a jak žijí nyní. Ale to není úplně to svědectví, které potřebujeme slyšet. Až se někdy bojím, že máme návod k tomu, jak hřešit, spíš než návod k tomu, jak věřit. Není důležité a není potřeba se tak plížit těmi minulostmi toho života, abychom popsali to, co ta žena provedla. A abychom popsali, nebo aby někdo popsal to, co jste provedli vy a to, co jsem provedl já. Kazatel by měl být zpovědník. A mě to ohromně baví, když umím říct, promiňte, o tom vám nemohu říct, to je skryto zpovědním tajemstvím. Mě to doslova až baví, já si to užívám, když mohu skrývat hříchy těch, kteří mi je svěřili. Když to nemusím říkat, když to můžu dokonce zapomenout a nemusí to jít ven, protože to zná Pán Bůh a ví to ten člověk, který to má na svědomí. A já to s ním ponesu, já to s potěšením s ním ponesu jen do té chvíle, do kterému mohu říct to, co ta žena také slyšela. Víš, je ti odpuštěno. Ona to slyšela navíc. Bylo jí odpuštěno? Můžete protestovat, že nebylo. Hledejte argumenty. Ale já říkám, že bylo jí odpuštěno. A ještě navíc slyšela znova ujištění, že jí je odpuštěno. Mám dojem, že potřebuji na závěr říci několik věcí. Ta první věc je, hledejme odpuštění. Hledejme ho jakýmkoliv způsobem. Hledejme místo, kde můžeme složit svoje hříchy. Nezáleží na tom, jak jsou velké. Záleží na tom, jak našeho Pána boleli. Jak zranili jeho vztah k nám. Nemusí to být tak velký hřích, jaký spáchali na rodičích Toníčkových Rudé gardy, ani na Toníčkovi samotném. Může to být něco tak obyčejného. A hledejme to odpuštění zas a zas, znova a znova. Čím častější touha po odpuštění, tím vzácnější život. A neděsme se jeden nad druhým, co zase provedl, přátelé. A když už přijdeme s tím odpuštěním, které jsme dostali, když jsme vyznávali, když jsme přijali to rozhřešení, tak velmi milujme. To je ta druhá věc, kterou chci říci. Važme si odpuštění, hledejme ho. Ba utvrzujme ty druhé v tom, že jim je odpuštěno. Neutvrzujme je v tom, že teda udělali pořádnou věc, ale utvrzujme je v tom, že když vyznávají, je jim odpuštěno. Tohle je řemeslo křesťanů a tohle smíme radostně dělat. A když už tedy to odpuštění máme, tak milujme. Milujme. A milovat člověk musí činem. Pokud chce prokázat opravdovou lásku, musí něco udělat. Nemůže o tom jenom mluvit. Pro většinu z nás, zvláště pro muže, je obtížné vymyslet, jak projevit lásku. Bombonihra, nebo kytička, nebo co? Milujme a buďme vynalézaví. Hledejme cesty k tomu, jak projevit lásku. Potřebujeme něco víc, potřebujeme jinak, jindy, jiným způsobem. A žena si našla to, co jí bylo blízké. Si představte, jak přiběhla domů, zjistila, že bude blízko, otočila se na podpatku, co viděla na toaletním stolku. Zrovna to teď přivezli z Arábie, no je to hezky drahý, no. Beru, jdu. Jednala možná emotivně, možná příliš rychle, ale udělala to ze srdce, prostě to potřebovala udělat. Nediskutujte o tom, nepřemýšlejte o systémech, prostě potřebujete to udělat. Milujte svého pána a milujte také i ty, kteří jsou kolem vás. Nejsou dokonalí? On byl dokonalý, ale oni nejsou dokonalí. Nevadí, milujte je a vyznávejte jim, jak mnoho je potřebujete a jak mnoho pro vás právě oni představují Krista pána. A respektujme projevy lásky a zájmu k pánu Ježíši, tak jako když jsem stál nad tím toníčkem a viděl jsem ty jeho skřehlé ruce, měl jsem chuť mu říct toníčku, ale to se dá udělat jinak. Ne, ale stál jsem tam, jako kdybych stál před oltářem, jako kdyby se tam odehrávala právě mše ve vší své kráse, protože Toníček obětoval. Toníček miloval. Měl jsem v Děčíně na tom prvém svém místě působení vedle sebe na krátký čas těsně po revoluci, dnes máme ten slavný den, těsně po revoluci se vrátil bratr farář, katolický kněz, který tam byl dříve kaplanem. A pak jej soudruzi honili po těch obcích na Mostecku. On měl vždycky za úkol faru vybydlet, respektive vystěhovat. A za měsíc, za dva, co se nastěhoval, jí měl vystěhovat a přišli bagry, zbourali ji a hrabalo se uhlí. A když byl moc pomalý, když miloval ty barokní fary a když miloval ty barokní kostely, tak když odejel na chvilku domů na Přerovsko a vrátil se, tak měl všechna okna v těch farách vytlučena. Všecky skla mu vymlátili. Na tom putování po těch svých kostelech, které a po těch farách, které měl na starosti zrušit, tak mnohokrát nastydl. Když přišel zpátky do Děčína potom 89., tak najednou ucho už neslyšel. Ale byl to kněz, který mi přiblížil katolickou církev úplně jinak. Pavel Jančík, možná znáte jeho písničky. A jedna z jeho písniček je Miluj a všechno pochopíš. Promiňte, nejsem takový zpěvák jako vy. Ale když jsem jí slyšel zpívat, tak jsem brečel. Protože jsem věděl, že ten člověk zpívá něco podobného, co ten Toníček na tom hrobě dělá. Děčíně to měl strašně těžké. Nenáviděli ho. Přišli jsme do kostela. Měl pokálený oltář. ale pořádně. Miluj a všechno pochopíš. Zas to uklidil, zase začal. A tak toužil potom, abychom byli spolu. Za oltářem s tebou nemůžu lámat chléb. Pojď dopředu. A sestry a bratři, vezmeme tu velkou hostii a zlomíme ji. Chytí Danieli. Já jsem ji chytil z jedné strany, on z druhé strany. Teď jsme jako učedníci, lámeme spolu chléb. Všecko to bylo mimo kánon. Kdyby to býval, byl biskup, věděl, možná, že by ho pěkně hnal. Ale Pavel potřeboval. Pavel miloval. A tak milujte, hledejte cesty. Možná riskujte. Ale jestli něco chybí tomuhletomu světu, tak mu chybí odpuštění a láska. Amen. Pívat písničku kancionálovou, kterou najdete na zdi, a pokud v knize, tak ji najdete s číslem 312. A pojďme se modlit tak, jak vám je ve zvyku. Já říkám vám většinou, můžete klečet, můžete stát, můžete svou modlitbu vyslovit a nebo nevyslovit, protože pro ní nemáte slova, avšak buďte si jisti, že vás všemohoucí Bůh a Otec rád slyší. Jen mu odpovídejme. Mohoucí Bože, děkujeme ti za to, že jsi slyšel naše vyslovené i nevyslovené modlitby, naše vyznání i naše vděčnost. Prosíme za to, abys nás provázel týdnem, do kterého jdeme. Prosíme za to, abys nám dal fantazii, odvahu milovat, protože jsme mnoho dostali a chceme mnohé dát. Voláme k tobě tak jako učedníci, které to tvůj syn naučil těmito slovy. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. A někdo určitě má nějaké oznámení, tak mu dám prostor.
Oznámení jenom krátce, program na příští týden. Na úterý na 19. hodinu zve Jana Mackova na přednášku amerického spisovatele a pastora Johna Ortberga Muž nepředstavitelného vlivu. Podrobnosti najdete na zborovém webu. Připomínáme, že příští neděli, to je 24.11., je vyhlášena neděle diakonie, spojená s celocírkevní sbírkou na všech zborech církve bratrské. Takže příští neděli sbírka na diakonii. Dne 8.12. od 15 hodin proběhne tady v Novém kostele Mikulášské odpoledne. Jedná se o akci pro rodiny s dětmi. Budeme si povídat u kávy a horké čokolády, hrát si s dětmi, budou scénky, tombola. Můžete pozvat i své známé a přátele, kteří mají děti. Opět detailní informace budou zaslány e-mailem. Na příští týden ve svém seznamu jsem nenašel nikoho, kdo má narozeniny, takže dneska nebudeme oznamovat narozeniny, ale ještě jedna nakonec taková smutná zpráva. 12. listopadu po dlouhé nemoci zemřela maminka Jarky Beňové, Julia Slavíková, ve věku 84 let. Poslední rozloučení bude 21.11. ve čtvrtek v modlitebně církve bratrské v Praze na Žižkově. Z oznámení to je vše, nebo jestli ještě má někdo Jakub Mára se hlásí. Děkujeme. Ano, děkuju.
A já si s dovolením vezmu s sebou pozdravení, pokud dovolíte. Mně bylo mezi vámi dobře, mě ctí, že jste si mě pozvali, jsem za to velmi vděčný, podíval jsem se. Zaspíval jsem si z kancionálu, to u nás není úplně běžné. Tak rád vyřídím pozdravení. My jsme sborem bez modlitebny a právě se na přelomu toho roku, který nás čeká, stěhujeme z Říčan dokonce do vedlejší vesnice, protože tam mají levnější sál, abychom mohli využívat místo k bohoslužbám. Takže budeme říčanští toho času v Kolovratech. Tak a ještě písničku, prosím. Pojďme zpívat písničku, která je s číslem 437. Moc děkuji všem, kteří se se mnou podíleli dnes na bohoslužbách i těm, kteří se za tuto neděli dopředu modlili. A pojďme si spolu vyprosit požehnání. Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost. Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha Svatého zůstávej na nás a na vší naší lásce a na všech modlitbách pro tento den i na věky. Amen.